Hebrew 3. Jesus plamoi Mosman. Mbi yipilo angana mbana mbono upagi. Yikubilar po moye unangi yin Jesus pilo auni. Yinikni kansini njipene woro aumoni wangi. Wune apostle moro nono opangara awi wa kerman moro. Ngim God je wori Jesus po kanja njimar kaima yei. Una moinge ngot numbi mal embe mormaga ngot kanda ndi malngi Moses po ngambol yekuni yei. Iwata numbi wopagi tagi wanda yendangi wune kanji panda ba numbungi kanji embe na panda. Paro mal embe njis kandi paingi pragat pai ba Mosman. Num porabora yerongi una tatagi ba wal porabora yerongi ngot ye wori yero. God numbi alngi Moses po boy kongo ye God kanza njimar kaima ye. God kanza kaima arenje pene wada malngi Moses kongo embi ye inge sundar ye. God jimar njis para ye kuni ye. Ba una God numbi mar embe moinge une God wari moro kantawi ye. Une boy kongo nae. Nono no maningi njindaga, wune nono ye wapagi ye aunda jepile prayen monge, nono tau embe mobundar, yene numbie mar embe mohon. Wuna ngot kanji tuworinar engi kot na moye. Embe ye ipile ngot no mane pagna, paingi kanda embe njindo. Ipon ngot kanda je ye awindar, ye elne tugni kundar nabanda. Asan dumu wabra yeyar ye kogane kumbene kundar paipoge na kanza njilge ye tuori. Na yembena paro mu na paro ne nje suye kanbonji yei. Ye embe naene. Na ye kogane bol kongnum poti pela moro kongo dongal yel malngi kani. Bana yembena paimu na baine nje suye kanbonji yei. Nga embe yeyipile na elna kumpsika. Kanza embenjil. Nga numani paingi nambol engingi nairo. Na kanza ndilingi nga tuori. Embe pile na elna kumbisiga kanza dongalje embenjil. Na dumona una kormoro yenza ngi ye erpagna napini na manjendo. Embe pai pile angana ambana kampono. Una ta numani ki panjenda. Pulingi nanjenjini. Kot ngun moro iwangi keronjini. Engi ponne are yerongi yenu maningi jinda je kanda wapagen je yenigni ine. Singare ke mingi kanda kendin je aundaga una elne tukini kundar panjanda. Asan nono numani ngot au kermin mar embe ipon nono numani embe pandaga fo wile arnbon. Embe yembonge Christ wali indange nono para imbon. Bible kanda tanji paingi yen dal naini. Bible kanda embe jindo. Ipon yerongi, wune kanda jindamar ye pilme. Asa wune kanda jika ye kogane elne tukine kundar paimalge ye embe nabanda. Ala kanda tuori una nge una nemar. Nge mos ndumo isip kero je iwi unangi. Ala ngot kongnom poten pelamoro elye kumsi nge una nempol elye kusi. Genga singare ke ye dumu wabra ye yar goro yange moyuna. Alang got kanza ndongal nje embenji. Ye nan dumona una kormoro yenzar ye rpagana napini wenchingi una ne pilunji. Nga kanza tuori una pilunji. Embe ye pilo nono kanmon rpagana nabi yarnge pilungi nanji pile rpagana nabi.